Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată că astăzi, la jurnalul de studiu, împreună cu pastorul Traian Aldea, vorbim despre un împărat. Dacă săptămâna trecută ne-am bucurat într-o familie, am spune noi creștină, închinată lui Dumnezeu, astăzi vorbim despre un împărat, împăratul Ioas, care a fost un împărat bun o perioadă. Domnule pastor, să împărțim coala jurnalului în două și să vedem care sunt părțile pozitive și care sunt părțile negative ale lui Ioas.
Așa este. Ioas este firul cel subțire al dinastiei regale davidice, salvat de mătușa lui.
Salvat din moarte, vai!
Salvat de mătușa lui Iochebed și repus în funcție de unchiul lui, marele preot Jehoiada. Aceștia au fost care l-au ajutat ca el să își recâștige tronul. Recâștige. Pentru că a fost o situație teribilă în momentul acela. Ceea ce îmi place de el, partea pozitivă, și acesta o citesc din a doua împărați, capitolul 12, el a făcut ce este drept în ochii Domnului, spune, în toate zilele în care l-a învățat preotul Jehoiada. A doua împărați 12:2. A făcut ce este drept în ochii Domnului în toate zilele în care l-a învățat preotul Jehoiada.
Numai că
a rămas ceva nerealizat, înălțimile n-au fost îndepărtate.
Și poporul tot mai aducea jertfe și ar da tămâie pe înălțimi. Ce înseamnă acest lucru? Să mai rămână ceva?
Eu am încercat și acum cunosc ce însemnează înălțimile, pentru că am lucrat în Israel, am săpat, am văzut înălțimi, am descoperit câteva înălțimi și încerc să le explic și ascultătorilor și să-și dea seama despre ce este vorba. Imaginați-vă că biserica dumneavoastră este la oraș, la, nu zic foarte mult, la 15 km distanță. Deci ca să te duci la biserică, în fiecare sabat trebuie să te duci 15 km. Și în satul tău, cineva mai isteț, mai întreprinzător, mai
cu bani,
așa, a zis, hai să facem, să ne închinăm aici. Fie în centrul satului, fie la poartă, fie într-un loc mai special, a amenajat un loc. Locul acela avea un copac frumos, cu umbră. Locul acela avea puse niște pietre ca un altar unde se poți aduce o jertfă, avea un stâlp de piatră mai înalt, un metru, doi metri, până în trei metri înalt, care trebuia să fie acolo, și câteva vase rituale, unde puneai tămâie, unde făceai așa. Atunci oamenii spune, dom'le, e foarte greu să ne ducem până la oraș, n-avem timp, dar ne adunăm aici. Și punem tămâie, aducem o jertfă.
Chiar dacă nu se închinau idolului din zona respectivă? Se puteau închina lui Dumnezeu la o înălțime?
Ascultați, aici este marea problemă. Elementele înălțimii erau elementele care le găsim la înălțimile cananite. Copacul, altarul, stâlpul. Elementele erau acelea. Modul de închinare era biblic. Și atunci înălțimea era o combinație. Ne închinăm lui Dumnezeu la discotecă. De ce să ne mai duce până acolo? Uite, ne oprim, deschidem Biblia, citim și facem o rugăciune. Putem să ne rugăm și aici, nu putem? Da, te pot ruga oriunde. Ceva de genul acesta, m-ați înțeles? Deci era o închinare la Iahve, dar într-un loc nepermis, pentru că Dumnezeu spunea, nu ai voie să aduci jertfe în altă parte. Noi nu avem foarte multe date, dar ei puteau să se roage, puteau să cânte, puteau să citească din Biblie în satul lor sau în orașul lor, dar nu aveau voie să aducă tămâie și jertfă. Pe când înălțimea era un loc unde se aducea tămâie și jertfă. Și dacă mergem astăzi în Orient, în tot Orientul, din Turcia și până în Afganistan, veți întâlni acești copaci plin cu bilețele. Pentru că oamenii vin și leagă un bilețel și spune: zeul vine aici, îmi citește bilețelul și îmi răspunde.
Îmi îndeplinește dorința.
Da. Aceasta era înălțimea. Era un loc de întâlnire între om și divinitate.
Profan și...
După un mod de mentalitate și de închinare păgân. Iar pentru că lucrul acesta nu era în totalitate idolatrie, ci era un amestec de idolatrie și foarte mulți regi nu au avut curajul
să-i desfințeze. Da.
Fiindcă oamenii țineau foarte mult la acestea. Doar împărații foarte, foarte puternici au luat o acțiune ca să le îndepărteze aceste înălțimi. Și unul din acești împărați care a luat această acțiune nu a fost Ioas, ci a fost Ezechia și mai târziu a fost ultimul împărat bun al lui Israel, care de fapt cu el s-a și încheiat șirul împăraților buni. Dar după această parte, mă rog, nimeni nu îl acuză pentru că n-a făcut treaba aceasta, ci doar precizează că nu a făcut treaba asta. Mai departe spune, a trecut la reparația casei Domnului și a tocmit cioplitori în piatră, tâmplari, lucrători în fier și în aramă. Deci o lucrare de, să zicem noi, reparație capitală pentru casa Domnului. Oamenii lucrau, dar ceea ce e foarte interesant, că în Cartea Împăraților se precizează un lucru care nu-l găsim în altă parte. Deci, în anul al 23-lea al împăratului Ioas, deci avea acum 30 de ani, încă nu reparase răspărturile casei. Și împăratul lui Ioas a chemat pe preotul Jehoiada, pe preot, și le-a zis: pentru ce n-ați reparat spărturile casei? Și acum, să nu luați banii de la cunoscuții voștri, ci să-i dați pentru spărturile casei. Și preoții s-au învoit să nu ia banii de la popor, deci eu înțeleg banii pentru ei, deci un fel de zecimea care trebuia să iei, ci să o dea pentru repararea casei. Deci acum prioritatea era casa. Deci iată, văd eu în această lucrare cea mai frumoasă parte a lui Ioas.
A domniei lui Ioas.
Cea mai frumoasă parte.
Un fel de reformă monetară pentru reconstruirea templului.
Deci are curajul să-i pună la punct pe preoți și pe tatălui spiritual să facă ordine. Nu, trebuie să facem ordine, că totul pleacă de la bani, nu? Să poată să se strângă banii necesari și să termine lucrarea. Și a reușit să facă această lucrare. Aici este partea lui frumoasă. Și încă un lucru, și nu cereau socoteală de la oamenii în a căror mâini dădeau banii ca să îi împartă lucrătorilor, pentru că lucrau cu credincioșie.
Când vedeau că este mult argint în ladă, demnitarul împăratului se suia cu marele preot și strângeau și numărau argintul care se afla în casa Domnului. Încredințau argintul cântărit în mâinile celor însărcinați cu facerea lucrărilor în casa Domnului și dădeau argintul acesta dulgherilor și constructorilor care lucrau la casa Domnului.
Aici este partea pozitivă. Acum începe partea negativă.
Unde s-a stricat?
Primul lucru pe care îl întâlnesc este tot în a doua împărați, când spune că Hazael, împăratul Siriei, s-a suit și s-a luptat împotriva Gatului și l-a luat. Gatul fiind o cetate filisteană din partea de vest a țărilor. Și Hazael s-a întors fața ca să se suie împotriva Ierusalimului. Atunci Ioas, împăratul lui Iuda, a luat toate lucrurile sfinte pe care le închinaseră Iosafat, Iorama, Ahazia, părinții săi, împărații lui Iuda, și lucrurile pe care le închinase el însuși și tot aurul care s-a găsit în vistele casei Domnului
și
în casa împăratului, și le-a trimis lui Hazael, împăratul Siriei, ca să nu atace. Și acesta a plecat de la Ierusalim. Acesta este primul lui aspect, când într-un moment de criză nu apelează la Dumnezeu, nu face nicio încercare, nu se roagă, nu face nimic, ci apelează doar material, domne, hai să
Hai să-l plătim
da. Cu bani și cu bani a scăpat de o încercuire. Acesta este primul aspect negativ, care l-am putea numi lipsa de încredere în Dumnezeu și lipsa de a cere sfatul lui Dumnezeu. Vedeți, avem alte situații când împărații s-au dus la templu și au spus: Doamne, uite ce vrea să ne facă omul acesta. Tu ce spui? Ajută-ne! Avem cazul lui David, care atât de frumos, de fiecare dată și la fiecare element mărunt, aș putea zice: Doamne, mă vor da acești oameni în mare, te vor da. Doamne, să plec de aici, pleacă. Doamne, dar cu siguranță, așa? Da, cu siguranță.
La fiecare mișcare cerea sfatul lui Dumnezeu.
Cerea sfatul lui Dumnezeu. Și el avea cum, pentru că erau preoții acolo, avea și un profet acolo, deci el avea mijloacele să o facă. Foarte clare. Și n-a făcut-o. Nu era un om evlavios. Nu era un om spiritual. Nu era un om care să aibă relații cu Dumnezeu. Dacă sunt într-o circumstanță favorabilă, dacă am în jurul meu oameni religioși, mă port ca ei. Dacă sunt într-o situație nefavorabilă, am altfel de oameni, mă port ca ceilalți. Deci un om care nu-și are poziția lui pentru că nu are spiritualitate, este foarte riscant. Și acum este cu atât mai riscant cu cât omul acesta poate să se laude cu anumite rezultate. Nu v-am reparat eu templu? Nu v-am făcut eu cutare? Uitați-vă cum arată. Vedeți, nici Jehoiada n-a făcut. A trebuit să îl chem la răspundere. A trebuit să insist eu. Eu v-am făcut templu. Și vreau să scot în evidență cât de periculos este să faci fapte bune fără ca să ai un fond bun. Să faci fapte pentru biserică, dar tu să nu fii un om spiritual.
Consacrat.
Să fii egoist, să fii lumesc, să fii glumeț, să-ți placă bancurile, să-ți placă alte lucruri rele, dar să spui: uite, eu dau cei mai mulți bani la biserică, eu v-am reparat biserica, eu vă ajut în orice situație, lăsați-mă în pace, nu vă legați de mine.
Își cumpără cu fapte poziția și autoritatea.
E o situație care se repetă și astăzi. Și nimeni nu are curajul să-i spună ceva unui om ca acesta,
care dă bani.
Pentru că dă bani. Eu știu că eram la renovarea unei biserici și totul se făcea pe baza donațiilor membrilor. Nu aveam alți bani decât ce îmi dădeau ei. Iar eu țineam predicile acestea, că mai mult decât faptele, e caracterul, e corectitudinea interioară. Și aveam un om bătrân care dădea foarte mulți bani la biserică și el dăduse și prima dată când s-a făcut biserica aceasta. Deci acum a doua oară participa la renovarea bisericii pentru că era un om care avea bani. Și bătrânul acesta vine odată la mine și îmi spune: ascultă, băi, tinere, tu dacă vrei să mai ai bani să termini bisericile, tu nu mai vorbi așa.
Predica așa.
Tu nu mai acuza. Tu iai cu frumosul pe oameni ca să-ți dea bani. Pentru prima dată am stat și m-am gândit, zic, ce este mai important? Să strâng bani sau să mențin adevărul la înălțimea lui?
Și ați riscat?
Am riscat să merg mai departe. Am riscat. Și mi-am pierdut câțiva prieteni, chiar de acolo din biserica asta și chiar pe cei mai bogați. Dar mi-am păstrat poziția mea și demnitatea mea.
Față de adevăr.
Față de adevăr. Pentru că este un principiu acesta, că este mult mai important cine ești decât ceea ce faci. Noi oamenii vedem ce face. Uită-l pe domnitorul Cutare câte biserici a construit. Uită pe domnul Cutare cât a dat bani pentru biserică. Oh, trebuie să îi punem un loc în față,
canonizăm.
Să-i dăm o strană, să-l canonizăm. Doar pentru că a făcut. Dar cine era de fapt? Că a făcut atâtea păcate și nu le mai enumerăm, că le știți dumneavoastră, nu se uită nimeni și nu le vede pentru
contează.
Că
a dat
bani.
Da.
Acesta este Ioas. Exact acesta este Ioas. Și Ioas, când se schimbă situația, nu mai este Jehoiada, atunci părăsește și casa Domnului.
Își revine la starea lui naturală.
Vedeți? Nu pot să pricep. Deci construiești casa Domnului și pe urmă
o părăsești.
O părăsești. Și am văzut situații. Deci îl avem pe, în primul rând, pe Irod. Irod este cel care renovează templul, dar face o construcție fantastică, formidabilă.
Mai frumos decât
și
primul.
Și spune, regii voștri hașmonei n-au făcut nimic, eu v-am făcut templu, eu v-am făcut cu tare. Dar în același timp, îi face templu și împăratului Augustus, ca unui zeu. Deci cum poți tu să faci un templu lui Dumnezeu, să spui aici locuiește Dumnezeu, să faci un alt templu, să spui aici locuiește zeul împărat Cezar. Același om face și pentru unul și pentru altul.
A făcut niște clădiri.
Aceiași oameni astăzi dau bani pentru biserică, să se facă o biserică, și dau bani și pentru
orice altceva.
Orice altceva.
Este împotriva.
Orice altceva este împotriva. Ei, de ce? El nu dă pentru Dumnezeu, dă pentru el. Ca să se arate cine este, ca să fie văzut bine, ca să fie
să
apreciat,
fie el slăvit,
da. Să fie el apreciat. De aceea, dragii mei, dacă cumva auziți pe vreunul în situația asta, dacă cumva vă ispitește acest gând, să știți, oricât ați da pentru Dumnezeu, nu contează dacă nu vă oferiți mai întâi pe voi. Dacă nu aveți și inima acolo, dacă nu există și loialitatea pentru cauza aceasta, dacă nu plângeți sau vă bucurați de ea, deci cu tot sufletul sunteți pentru cauză, numai simplu fapt că dăm
nu valorează.
Da. Iată-l pe Ioas. Acesta este Ioas. A putut să se schimbe cu 180 de grade și să treacă de partea idolilor. Și acum
ce alte lucruri rele a mai făcut Ioas?
Păi cel mai grav lucru este că l-a ucis pe Zaharia, fiul lui Jehoiada, care în primul rând era rudă. Gândiți-vă că Iochebed îi era mătușă, deci Zaharia îi era văr primar.
Da.
Văr primar, preot și profet. Păi vă dați seama să-ți uciți vărul, preotul și profetul Domnului. E ceva groasnic. Pentru simplu fapt că te-a mustrat și ți-a spus fii atent, ceea ce faci nu este bine. Pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți reuși.
Oare nu s-a simțit el pus în inferioritate de sfințenia tatălui, uite și a copilului, a lui Zaharia? Oare nu era prea mult această familie pentru el? El era singur, dar era regele.
Încerc să gândesc, dar nu pot să-mi dau seama prea bine. Cred că pe undeva există această
gelozie față de
gelozie a unui om firesc care se simte încătușat
de
anumite
celorlalți.
Elemente religioase. Lasă-mă, domne, să trăiesc viața. Ce atâta mă tot bateți la cap cu asta? Lasă-mă, domne, în pace, că uite câte fac și eu pentru biserică. Cam aici văd. Un om firesc, dar care trăiește în biserică. Mai bine du-te afară și lasă-i în pace. Și vă spun, biserica ar câștiga de 10 ori dacă acești oameni ca Ioas ar pleca afară. Dar prin faptul că stau în biserică și își dau bani în biserică, dar sunt firești, ei împovărează. Ei creează o mare problemă bisericii. Asta este
durerea. Sunt și un exemplu negativ.
Da. Foarte. Și, într-adevăr, situația aceasta l-a urmărit. Și spune că la sfârșitul anului, vedeți, n-a trecut mult. De ce spune la sfârșitul anului? Mai avem câteva situații când vorbește așa. Este un alt preot în timpul lui Ieremia, tot la fel. Ultima zi din anul religios era Yom Kippur. La Yom Kippur aveai ocazia să-ți faci ultima mărturisire a păcatului. Hai să zic, am fost nebun, n-am înțeles și l-am ucis pe omul acesta. Dar vine ziua ispășirii, cu trâmbițele care anunță, sună trâmbița, pocăiți-vă. Dacă măcar atunci s-ar fi trezit, s-ar fi la templu plângând, Doamne, am făcut o faptă groaznică, te rog iartă-mă. N-a făcut nici asta. A trecut și ziua ispășirii. Și după ziua ispășirii, porunca spune așa: dacă cineva nu și-a mărturisit păcatele, să fie îndepărtat din țară. Și uite că Dumnezeu respectă această regulă. El a trecut peste ultima zi de har. A trecut peste. Și după această zi, la sfârșitul anului, oștirea Siriei s-a suit împotriva lui Ioas. Se pare că este a doua ocazie. Că prima ocazie avem în Împărați, când oștirea Siriei dorea să se îndrepte, n-a ajuns la Ierusalim și el a cumpărat-o cu bani ca să plece. Și acum, la sfârșitul anului, oștirea Siriei s-a suit împotriva lui,
Ioas, a intrat în... și a venit în Iuda și la Ierusalim.
A nimicit poporul, căpeteniile, a luat toată prada
și au trimis-o la Damasc.
Și a trimis-o la Damasc. Și zice, sirienii au împlinit judecățile asupra lui Ioas. Astfel, sirienii au împlinit judecății asupra lui Ioas. Versetul 24, ultima parte. Și după ce au plecat de la el, pentru că l-au lăsat în boli grele, slujitorii săi au uneltit împotriva lui pentru sângele fiului preotului Jehoiada.
Pentru Zaharia.
Zaharia.
Și l-au lăsat să moară.
Și l-au ucis pe patul său.
Da.
Și el a murit. Și l-au îngropat în cetatea lui David, dar nu l-au înmormântat
în mormintele împăraților. Da.
Acesta este sfârșitul unui om care începe frumos și termină tragic. Dacă am privit cu atenție și am înțelege ceva, am putea să evităm această soartă.
Și a fost înconjurat întotdeauna și în prima parte de familia bună, dar și în a doua parte, pentru că oamenii care și-au dat seama ce fel de împărat a fost, l-au ucis. Deci întotdeauna au fost oameni în jurul lui care l-au atenționat, care au fost împotriva a ceea ce făcea, dar nu a luat în seamă niciodată pe nimeni.
Aș vrea să subliniez o treabă. Ce însemnează să ai încă har și ce înseamnă să nu mai ai har? Când spune acolo că la sfârșitul anului, asta înseamnă după ziua de 10 Tișri. Dumnezeu te lasă și îți dă har și te lasă să vadă ce faci. Mărturisești, vine seara și spune, înainte de a pune soarele, adu-ți aminte, du-te la aproapele tău să nu apună soarele peste
mânia voastră, cearta voastră.
Deci este prima ocazie.
Da.
Este seara. Apoi vine sâmbăta, când te duci la templu și ți-ai pregătit bănuțul să-l pui acolo.
Înainte de a
și înainte
da,
de a
darul,
pune banul,
du-te și rezolvă problema.
Nu pune banul. Du-te mai întâi și te împacă cu nevasta, cu soțul, cu copilul, cu soacra, cu socrul, cu fratele, cu
presbiterul. Cu cine ai avut o problemă?
Iartă-mă, te rog, că am zis, am făcut. Iartă-mă. Și după ce te împaci, puneți banul. Deci, este sabatul, la sfârșit de săptămână. Pe urmă vine Sfânta Cină. Și la Sfânta Cină, gândește-te, cu cine ai avut probleme? Cu tare. Du-te la el, împacă-te și spală-l pe picioare. Pleacă-te în milință. Și spune, iartă-mă că te-am vorbit de rău. Iartă-mă că te-am furat. Iartă-mă că ți-am făcut cu tare, iartă-mă. Și dacă ai face aceste lucruri, măcar în ziua în care ai înțeles, sau în sabatul următor, sau la sfârșitul unui trimestru, cum în Israel era ziua ispășirii, Dumnezeu ți-a dat har, te iartă și viața ta va fi frumoasă. Dar dacă treci peste atâtea seri și lași ca soarele să apună peste mânia ta, treci peste atâtea sabate și pui banii cu mânie și cu ură în coșuleț, treci peste atâtea cine și îl eviți pe cel în cauză, te duci în altă biserică să iei cina ca să nu te întâlnești cu acesta, ce crezi că vei face? Unde crezi că vei ajunge?
Sunt fapte făcute Dumnezeu, fără niciun fel
Dumnezeu
de...
ține cont de aceste fapte și spune că după trecerea anului vine oștirea Siriei. Vine cazurile, vin problemele, vin judecățile lui Dumnezeu.
Și se distruge tot.
Distruge tot. De aceea spune aici, astăzi dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima. Păcat. Ioas este un băiat care a început bine, a făcut multe lucruri bune, dar termină foarte rău. termină atât de rău încât Domnul Hristos îl citează acolo.
Fiul salvat! Fiul salvat din foc!
Din foc. N-aș dori ca să se mai repete cu cineva această situație. Ajută-mă, Doamne, să pot să te prețuiesc pe tine. Ajută-mă ca ceea ce sunt să fie mai important decât ceea ce fac. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu această înțelepciune. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!